بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita sering mendengar atau melihat atau membaca kabar atau berita tentang terjadinya suatu peristiwa, kejadian besar yang menimpa sebagian kaum, sebagian tempat, sebagian daerah, sebagian wilayah. Peristiwa yang membinasakan mereka, yang menyengsarakan mereka, baik itu terjadinya gempa bumi, terjadinya erupsi gunung-gunung meletus, terjadinya tsunami, terjadinya bumi terbelah mendinginkan yang di atas, terjadinya banjir-banjir bandang yang menghancurkan yang di bawahnya, dan sekian banyak lagi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang menimpa hamba-hamba Allah di seluruh penjuru dunia ini. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang memang Allah takdirkan menimpa hamba-Nya. Di mana dengan azabullah, sesungguhnya peristiwa-peristiwa di atas, kejadian-kejadian di atas bukanlah suatu kejadian yang baru kemarin, namun sudah ada semenjak zaman dahulu kala pada umat-umat sebelum kita, pada umat-umat para anbiya wal mursalin jauh sebelum kita. Dan kalau kita yang pernah kita azabullah membaca qasasul anbiya'i wal mursalin ma'a umamihim. Ya, sejarah atau kisah-kisah nabi-nabi dan rasul-rasul bersama dengan umat-umat mereka. Di sana kita akan bisa mengambil sebuah kesimpulan pasti bahwasanya peristiwa-peristiwa tersebut, kejadian tersebut, hampir semuanya atau mayoritasnya adalah azab Allah untuk kaum yang kafir kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hukuman Allah Azza wa Jal kepada suatu tempat, sebuah daerah, sebuah wilayah yang mereka itu kafir kepada Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Kita tahu sejarah kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka semua dengan air yang begitu tinggi terpancar dari dalam perut bumi, ditambah lagi dengan curahan hujan dari langit, banjir yang begitu besar, yang begitu dahsyat menimpa mereka sampai menenggelamkan gunung. Tidak ada yang selamat pada peristiwa itu kecuali orang-orang yang Allah selamatkan dari kalangan kaum mukminin pengikut Nuh alaihi salatu wasallam. Yang kafir-kafir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ditenggelamkan pada waktu itu. Beliau yang menaiki bahtera, menaiki kapal bersama dengan pengikutnya melihat ada putranya yang tertinggal. Dia mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama dengan kami. Kamu jangan bersama dengan orang-orang yang zalim itu. Sang anak yang kafir mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya tidak mau naik. Aku akan datang ke atas gunung itu yang akan menjaga aku dari air ini. Maka Nabi mengatakan, la asimal yawma min amrina. Tidak ada yang bisa melindungi azab Allah pada hari ini. Wa hala bainahuma al-mautu fa kana min al-mughraqin. Maka Nuh dan putranya pun terhalangi oleh ombak, maka putra tersebut termasuk orang-orang yang tenggelam. Itu adalah azab Allah kepada kaum Nabi Nuh yang musyrik, menyembah lima berhala pada masa itu. Wat, Suwah, Yahud, Ya'uq, Nadr. Yang dulunya adalah orang-orang saleh, meninggal dunia di tahun yang sama, dibikin apa namanya arca-arcanya oleh kaumnya, dibikin gambar-gambarnya oleh kaumnya, sampai pada akhirnya mereka menyembah. Kemusyrikan yang pertama terjadi di muka bumi. Dikasih dakwah, dikasih nasihat oleh Nabi Allah Nuh selama 950 tahun. Bukan mobil yang sebentar. Ternyata mereka mati dalam kekufurannya. Maka diazab dengan banjir, dengan air bah yang begitu dahsyat, yang menenggelamkan semua yang ada, bahkan menenggelamkan gunung. Tidak tahu itu berapa ribu meter itu. Hah? Sangat. Itu semuanya adalah amrullah, perkara yang Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Ketika kita membaca lagi sejarah kaum Lut alaihi salatu wassalam, suatu kaum yang sangat kecil, yang sangat rendah, yang sangat hina, melakukan sebuah tindakan yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Jatuh pada tindakan lutiyah homoseksual sama-sama dengan sesama-sama sejenis. Sekarang ini mungkin dikatakan kaum LGBT. Dulu dikatakan kaum Sodom. Sudah dikasih dakwah oleh Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Disampaikan ilmu, disampaikan hujjah, disampaikan ayat Allah azza wajalla, disampaikan dakwah. Digali. Mereka menentang dakwah Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Maka datanglah azab Allah subhanahu wa ta'ala yang memang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun sebelumnya. Kaum Nabi Lut yang beriman selamat. Yang tidak beriman semuanya binasa dengan azabnya Allah azza wa jalla. Kampung mereka, desa mereka, wilayah mereka diangkat. Tanah ini diangkat ke langit. Hanya kaum mereka saja. Hanya desa mereka saja diangkat ke langit. Sampai terdengar suara anjing-anjing mereka yang melolong. Suara teriakan-teriakan mereka yang histeris. Begitu sampai di atas, dibalikkan dan langsung diturunkan menghujan ke dalam bumi. Ditambah lagi dengan hujan batu. Dihujani dari atas dengan batu-batu. Azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rata dengan tanah. Terkubur di desa mereka sendiri dengan azab yang begitu rajam dari tadi. Itu azabnya Allah azza wa jalla kepada kaum Lut, kaum Sodomi, kaum LGBT kalau sekarang, kaum gay. Azab dari Allah azza wa jalla. Kita baca lagi barakallahu fikum yang namanya kisahnya Qarun. Dari kaum Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, Qarun yang dikenal kaya raya, harta bendanya begitu melimpah, kuncinya saja kalau dikumpulkan tidak sanggup dipikul oleh sejumlah orang laki-laki yang kuat yang gagah perkasa. Qarun karena kekufurannya, karena kesombongannya, karena keangkuhan dan kecongkaan dia dengan harta yang dia miliki, tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Allah azab dia dengan yang namanya khatam. Bumi terbelah. Dia pun ditenggelamkan dalam perut bumi. Dan terus dia merasakan azab dalam perut bumi pada hari kiamat. Hanya dia yang ditenggelamkan dalam perut bumi. Dalam keadaan dia ada di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah warga desanya, warga wilayahnya. Cuma dia sendiri yang tenggelam dalam bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang lainnya normal, dia saja yang tenggelam dalam bumi. Ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Qarun. Kita baca lagi barakallahu fikum sejarah tentang Fir'aun. Fir'aun, makhluk Allah yang kafir, yang mengaku sebagai Tuhan, Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dia dan para tentaranya yang mengejar Nabi Allah Musa di tengah samudra yang luas. Ketika mengejar pengejaran kepada Nabi Musa dan kaumnya, sampai di pinggiran pantai Nabi Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Allah Musa dan memukulkan tongkatnya di pantai tersebut menjadi 12 jalan yang kering. Mereka langsung melewatinya sampai di seberang sana dengan selamat, sementara Fir'aun yang di belakang membuntuti ditenggelamkan dalam samudra oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Azab untuk Fir'aun dan kaumnya. Allah Maha Kuasa menyelamatkan jasadnya Fir'aun sebagai ibrah, pelajaran bagi umat-umat yang setelah. Azab dari Allah sebagai kaum Fir'aun, Fir'aun dan kaum. Allah Maha Kuasa. Nabi Allah Musa memukulkan tongkatnya sebagai tanda, tanda kenabian beliau. Ayat itu buah, terbelah. Lautan menjadi kering. Begitu selamat Allah berkehendak untuk menerbangkan lautan yang tenggelam dalam samudra begitu luas. Azab dari Allah. Allahul Musta'an.
Ketika kita membaca lagi barakallahu fikum tentang kaum Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam yang kafir kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Syuaib mendustakan Nabi Allah Syuaib, tidak mau beriman kepada Nabi Allah Syuaib, ditambah lagi mereka biasa mengurangi timbangan dalam muamalah dagang mereka, tidak lagi menerima nasihat, maka Allah hukum mereka, Allah azab mereka dengan yang namanya rajbah, gempa, gempa yang begitu dahsyat yang membuat mereka semua terkapar menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka masing-masing. Di Al-Ankabut ayat yang ke-37 Allah menjelaskan tentang mereka, fakadzabuhu fa'akadadhumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jatimin. Mereka mendustakan Nabi Allah Shu'aib, maka mereka pun dihukum, diazab dengan yang namanya rajfah, gempa yang sangat dahsyat, maka mereka pun menjadi bangkai-bangkai yang terkapar di rumah-rumah mereka. Dalam ayat yang lain juga di Al-A'raf 90 sampai terakhir ayat 23 Allah mengatakan tentang mereka, wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi la in tabi'tum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Dan berkata sekelompok orang-orang kafir dari kaum Nabi Allah Syuaib, mereka mengatakan kalau kamu mengikuti Syuaib, sungguh kamu merugi. Tidak mau beriman dengan Nabi Allah Syuaib. Allah mengatakan maka fa'akhadat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jatimin. Maka mereka pun dihukum, disiksa, diazab dengan rajfah, dengan gempa yang begitu dahsyat, maka mereka menjadi bangkai-bangkai yang terkapar di rumah-rumah mereka. Rajfah, gempa, itu azab Allah yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Allah Shu'aib. Allah mustah. Begitu pula yang lainnya, kaum-kaum Nabi-Nabi yang sebelum yang lainnya, di antara mereka ada yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan angin yang begitu kencang, hujan yang begitu deras yang menelantarkan semua rumah-rumah mereka. Hasibah, Oman. Ada pula yang diazab dengan sayhah, suara yang melengking keras, yang memecahkan gendang-gendang telinga-telinga mereka. Pecah, itu telinga mereka yang mati. Menjadi bangkai-bangkai dalam rumah-rumah mereka dalam keadaan pecah gendang-gendang telinga mereka. Sayhah. Itu semuanya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di Al-Ankabut ayat 40 tentang kaum-kaum tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fa kullan akhadna bi dzambih." Maka masing-masing kaum yang kafir tadi dari kaum-kaum nabi-nabi yang terdahulu itu, kami hukum mereka, kami azab mereka dengan sebab dzambuhu, dosa dia. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka yang kami kirimkan kepadanya angin kencang yang melulantakan rumah-rumah mereka. Waminhum man arsalna sayhah, di antara mereka ada yang diazab dengan sayhah, suara yang keras yang sangat keras yang membuat gedang-gedang telinga mereka pecah, suara yang sangat melengking keras. Wa minhum man khasafna bihil arda, di antara mereka ada yang ditenggelamkan dalam perut bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan dalam lautan. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sekali-kali Allah tidak pernah membolehi mereka, tapi justru mereka lah yang membolehi diri-diri mereka sendiri, yakni dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Azab barakallahu. Ini semuanya karena min azabullah, yang terjadi pada umat-umat yang sebelum. Barakallahu. Maka ketika peristiwa-peristiwa tersebut di atas menimpa umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itu merupakan iqabun min Allah, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan, kefasikan-kefasikan yang mereka lakukan, penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, bahkan mungkin kesyirikan, kekufuran yang mereka lakukan. Hukuman dari Allah itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di Al-Isra ayat yang ke-16. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau kami berkehendak untuk membinasakan, menghancurkan sebuah desa, sebuah karya, maka kami takdirkan orang-orang kaya mereka, orang-orang sombong mereka berbuat fasik, berbuat kemungkaran, maksiat di sana. Lalu wajiblah atas mereka ucapan Allah tentang mereka. Allah akan menghukum mereka. Lalu Allah pun akan membinasakan mereka dengan sebenar-benarnya. Fahasaku jihad. Karena kefasikannya, karena kebongkaran yang ada, karena dosa-dosa yang ada pada mereka yang mereka lakukan barakallahu fiikum. Dan yang saya sebutkan dalam ayat-ayatnya lagi, wa kullan akhadna fi dambi. Dan masing-masing kami siksa, kami hukum dengan sebab dosa. Surah Al-Maidah ayat mengatakan dalam firman-Nya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, itu semua dikarenakan ulah tangan-tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan dari kebanyakan pihak. Fabima kasabat aydiku. Dikarenakan dosa-dosa kamu sendiri. Waharal fasadu fil barri wal bahr. Bima kasabat aydiku. Telah nampak kerusakan-kerusakan di lautan dan di daratan, itu semua dengan sebab ulah tangan-tangan manusia, dosa mereka. Jika lo mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, dalam surah Hud ayat yang ke-102, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Demikianlah azab Rabbmu ketika Rabbmu mengazab sebuah desa dalam keadaan dia zalim, karena kezaliman dia. Sesungguhnya azab Rabbmu sangatlah pedih dan sangatlah keras. Ini semuanya karena dosa mereka. Terlalu banyak kisah-kisah di masa lalu, barakallahu fikum, suatu desa, barakallahu fikum, karya. Sebelumnya sebuah desa yang makmur, sebuah desa yang luar biasa, Allah limpahkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatannya. Namun dikarenakan kufur nikmat yang ada pada mereka semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka semua, menghancurkan desa-desa mereka semua. Jangan lupa kisah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Saba, tentang kisahnya Saba. Baik, kisahnya Saba, sebuah kampung, sebuah tempat yang sebelumnya luar biasa kenikmatan kepada mereka. Jannata di aliyamin wa shimal, kebun-kebun yang rindang sebelah kanan dan sebelah kiri jalan utama mereka.
itu sabar.
Jadi kampung mereka ada jalan di tengah kampung sampai keluar kampung, itu semuanya sebelah kanannya, di sebelah kirinya jannah. Dibayangkan, dipasangkan dengan kata-kata jannah, kebun-kebun yang begitu indah layaknya suruh. Kanan disebutkan dalam tafsirnya oleh Ibnu Katsir rahimahullah sejarah kaum Sabah, desa Sabah itu jannah, kebun-kebun yang ada pada mereka itu luar biasa indah. Semuanya Allah berikan kepada mereka berbagai macam buah-buahan, berbagai macam hasil-hasil bumi. Disebutkan dua jannah tadi itu dikarenakan tingginya, rindangnya pohon itu ketemu di atas, menyatu, sehingga bawahnya itu sangat teduh. Sepanjang jalur Sabah. Sini dikabarkan oleh beliau ketika ada orang yang ingin safar, bepergian jauh, tidak perlu bawa bekal. Kenapa? Sehingga dia jalan atau naik himar, kudanya atau naik kuda atau naik unta itu besar. Di bawah rindangnya dua jannah tadi. Sudah. Begitu dia lelah, dia dapatkan untanya atau kendaraannya, itu nyaman. Lapor tinggal nanti buah gimana? Dikarenakan sangat rindang, sangat subur, sangat luar biasa. Dulu ternyata Sabah ini barakallahu fikum mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah azza wa jalla, musyrik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan farsalna alaihim sayyinal arim, maka kami kirimkan kepada mereka yang namanya banjir bandang, yang namanya arim. Di Sabah itu dulu ada sebuah bendungan atau waduk besar namanya arim. Ini waduk yang biasa untuk mengairi tanaman-tanaman mereka sehingga subur sepanjang tahun. Air untuk pengairan berlimpah. Bendungan itulah yang Allah sebut. Dibuat dalam sejarahnya sebabnya Allah kirimkan pada bendungan tadi semacam apa namanya hewan yang menggerogoti teman-temannya oleh tersebut. Banyak menggerogoti. Di saat mereka sedang lalai-lalainya dari Allah Azza wa Jal, itu bendungan jebol, meluluh lantakan semua rumah-rumah mereka, semua kebun-kebun mereka tadi, semuanya hancur berantakan. Sekarang ini di Sabah, Sabah di Yaman, menuju ke arah Maghrib, sampai sekarang masih kosong melompong, tidak ada rumah, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, yang ada hanya sedikit tumbuh-tumbuhan yang berduri. Tidak ada sampai sedikit ini, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana, dikarenakan tempat adat. Jalan pun dilalui. Orang mengkilat itu mobil, langsung kenceng-kenceng larinya, dikarenakan melalui tempatnya adat. Itu semuanya kenapa? Kenapa? Dikarenakan dosa mereka kepada Allah Azza wa Jalla, kufur nikmat, tidak menggunakan kenikmatan tadi untuk beribadah kepada Allah, diiringi dengan kekufuran mereka, syiriknya mereka. Karena apa ya? Dosa-dosa yang ada pada mereka, barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Kita masih ingat juga sebuah kisah yang lain. Kisah tentang sebuah desa yang di tepian pantai. Ini kita coba di Israel, diabadikan dalam Al-Quranul Karim di Al-Araf. Sebuah desa di tepian pantai. diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika pada hari Sabtu, di saat mereka tidak boleh menangkap ikan, ajaran mereka pada masa itu Sabtu waktu ibadah. Apa mereka bilang? Oh, kalau orang Yahudi misa atau ajaran kebaktian lah. Sabtu waktu ibadah. Hari Sabtu tidak boleh berlaut, tidak boleh menangkap ikan.
Allah uji. Pada hari Sabtu itu ikan nongol semua
di pinggir-pinggir pantai dekat rumah mereka. Kelihatan banyak yang menggerakkan jauh. Allah azza wajalla.
Tapi begitu di luar Sabtu tidak ada ikan. Harus lari sampai jauh ke tengah laut baru dapat.
Barakallahu fiik. Maka mereka memiliki sebuah hilah di budaya ibu muslihat. Dan itu merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Penipu. Para penipu memiliki ibu muslihat.
Bagaimana itu?
Disebutkan dalam tafsir ayatnya, barakallahu fiikum, pada hari Jumatnya, sehari sebelum mereka kebangkit dari Sabtu, di hari Jumatnya mereka memasang jalan-jalan. Dipasang jalan-jalan di depan. Pas hari Sabtu mereka datang ikan. Ikannya datang. Akhirnya terperangkap di jalan dari mereka. Ngambilnya kapan? Hari Ahad. Hari Ahad. Itu dalam Ahad panen. Wah, dapat buahnya ikannya. Barakallahu fiik. Ketika itu ada dua pihak. Selain mereka belum mungkar tadi. Satu pihak langsung melakukan yang namanya nahi mungkar. Mengingatkan mereka tentang kemungkaran tadi. Itu merupakan hilah di pemuslihan dari syariat. Yang lainnya mengatakan sudah jangan dikubris, jangan diurus. Tidak mau tahu. Ketika mereka pada puncak kelalaiannya, Allah Subhanahu wa taala pun mengazab mereka, dirubah mereka menjadi monyet-monyet, namanya kirodah, kirdun, jadi monyet-monyet yang rendah. Siapa yang dihukum? Bukan semuanya, yang dihukum adalah para pelaku-pelaku kemungkaran tadi, yang melakukan jibu muslihat tadi. Dirum yang monyet-monyet oleh Allah. Yang selamat adalah yang melakukan dari muka. Itu Allah berikan dalam Al-Quran Al-Karim. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka tentang sebuah desa yang ada di pinggir pantai itu. Idh ya'tuna bis-sabti idh ta'tihim hitaruhum yawma sabtihim surra'ah wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ketika mereka datang di hari Sabtu untuk beribadah, ketika ikan-ikan itu datang pada hari mereka, datang dengan begitu banyak pada hari Sabtu mereka, tapi ketika bukan pada hari Sabtu tidak nongol sedikit pun. Kata Alika Nabluhum bimakanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka, memberikan cobaan kepada mereka dengan sebab kefasikan mereka. Wa idh qalat ummatun minhum limata'iruna qauman lillahi muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida. Dan ingatlah ketika sebagian umat dari mereka yang mengatakan, ngapain kamu ngasih pengarahan nasihat kepada suatu kaum, Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan azab yang sangat keras. Qalu, berkata yang melakukan nahi mungkar tadi, ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya, sekedar minta uzur kepada Allah Azza wa Jalla sudah mengerjakan tugas kita dari muka. Oke, kita mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bih. Maka ketika mereka terlupa dengan apa yang mereka diperingatkan dengannya, anjayna alladziina yahuna 'anil su', kami selamatkan orang-orang yang mencegah mereka dari tindakan jelek tadi. Yang nahi munkar selamat. Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'idin bima kanu yasukun.
Dan kami mengadab orang-orang yang zalim tadi dengan siksaan yang sangat pedih dengan sebab kefasikan mereka. Allah mengatakan falamma ataw amma lahu'an, maka ketika mereka masih membangkang dari apa yang mereka bilang kepadanya, kulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah kamu semua sebagai kiratan khafi'in, monyet-monyet yang rendah diri. Yang merubah jadi monyet damai. Allah azza wa jalla. Azab Allah kepada mereka. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka fasik kepada Allah azza wa jalla. Mereka melakukan tindakan-tindakan suk yang jelek. Ibu muslihat berkait dengan masalah menangkap dan
termasuk lagi yang lain dalam Al-Quranul Karim barakallahu fikum, sehingga banyak kisah-kisah kaum-kaum sebelum kita yang sebelumnya masya Allah, tapi dikarenakan dosa mereka, kefasikan mereka, perentangan mereka, Allah hukum mereka dengan berbagai macam hukuman. Ada yang dihancurkan desanya, ada yang dilantarkan keuntungan mereka, ada yang dikiki jadi monyet-monyet. Pertanyaannya adalah, ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla ataukah semata-mata fenomena alam? Hukuman dari Allah Azza wa Jalla ataukah fenomena alam? Itu tema kita pada kesempatan sore hari. Dari sekian banyak ayat yang kita bacakan tadi barakallahu fikum, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang sangat pasti. Itu semuanya dikarenakan dosa-dosa mereka, kefasikan-kefasikan mereka, bahkan penyimpangan-penyimpangan mereka, bahkan kekufuran dan syirik yang mereka dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu semuanya diabadikan dalam Al-Quran, disebutkan sebagai azab dari Allah Azza wa Jal atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan fenomena alam. Bukan fenomena alam. Barakallahu. Maka sebagian pihak yang kemudian mengatakan jangan mengkait-kaitkan itu semua dengan dosa mereka. Ada mulhid, orang yang menyimpang yang sesat. Pernyataan dia bertentangan dengan sekian banyak ayat Al-Qur'anul Karim yang menceritakan tentang kisah-kisah sebelum kita yang semuanya menyatakan itu hukuman dari Allah atau azab dari Allah karena dosa-dosa kefasikan mereka kepada Allah. Jangan mengkaitkan dengan dosa mereka, lebih baik dikaitkan dengan kejadian alam. Nauzubillah. Itu ucapannya kaum malaikat. Itu ucapannya kaum malaikat barakallahu. Dibantah oleh para ulama Al-Syekh Al-Allamah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala memiliki sebuah risalah. Namanya Ibahul Maqal Fi Asab Al-Zilzal. Bantahan khusus untuk kaum malaikat, kaum mulhidin yang sesat, yang menyimpang itu. Ada yang kafir, ada yang muslim, tapi menyimpang. Yang mengatakan itu semuanya adalah fenomena alam. Menisbatkan semua tadi kepada alam. Sedikit pun gak dinisbatkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla atau tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dibawakan sekian banyak ayat yang dari saya utarakan di atas yang begitu tegas, yang begitu gamblang menyatakan semua itu dikarenakan dosa mereka, kefasikan mereka, ulah dan sebab tangan-tangan mereka sendiri, hukuman dari Allah Azza wa Jalla, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Di antara bantahan beliau barakallahu fikum dalam risalahnya yang cukup banyak poin-poinnya, kalau seandainya itu merupakan fenomena alam, dinisbahkan kepada alam dengan makhluk darah roh itu, kenapa alam tadi tidak mencegahnya
Kenapa tidak? Mencegahnya. Kenapa memberikan kebinasaan kepada kaum, kepada sebuah desa? Kenapa mereka cegah saja? Kenapa alam itu pula tidak memberikan semacam pencegahan-pencegahan, solusi-solusi, peredam-peredam supaya jangan datang bencana lagi? Baru kemas itu. Kalau seandainya semata-mata itu, kenapa mereka tidak mampu untuk memberitahukan kepada umat, kepada masyarakat, kepada warga desa akan muncul nanti demikian-demikian dan sekian-sekian dengan rinci, dengan detail? Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang tahu. Tiba-tiba tiba-tiba datang itu hukuman Allah SWT. Barakallahu fiikum. Datangnya pun juga beragam. Ada yang datangnya pada waktu malam, tahu-tahu terbinasa semua. Ada yang datangnya pada waktu duha, pada binasa semua. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf, "Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" Apakah penghuni sebuah desa itu merasa aman dari azab kami? Datang kepada mereka azab kami di malam hari dalam keadaan mereka tidur. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penghuni sebuah desa merasa aman dari azab kami? Datang kepada mereka hukuman kami di waktu duha dan mereka sedang bermain-main. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang khasir, yang merugi. Kenapa mereka kasih tahu? Awas menjelang maghrib ada tsunami di Palu. Ada yang mengatakan begini. Tiba-tiba terjadi dengan dahsyatnya, dengan mengerikannya, sampai membingungkan para ilmuwan-ilmuwannya. Kok bisa seperti ini? Ya bisa, kuasanya Allah Azza wa Jal. Ya bisa, itu merupakan tanda, tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahul Musta'an. Barakallahu fikum. Kalau semua dibisa kepada alam, barakallahu fikum, kenapa alam itu tidak menciptakan gunung, tidak menciptakan tanaman-tanaman, tidak menciptakan sawah-sawah, tidak menciptakan segala sesuatu yang manfaat bagi masyarakat ini, bagi hamba-hamba Allah yang mulia ini? Kenapa? Kalau semua semata-mata alam diciptakan kepada alam, kenapa? Tapi banyak lagi yang lainnya. Sehingga ucapan yang mereka layang, yang mereka lontarkan, yang menyatakan itu semua hanya gejala alam, fenomena alam, tidak ada sangkut pautnya dengan dosa-dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'anul Karim tentang kaum-kaum sebelum kita. Mendustakan Al-Qur'an. Di sisi yang lain akan membuat hamba-hamba Allah tadi tidak lagi percaya dengan Allah Azza wa Jal, tidak lagi beriman dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak pernah menyinggung diri pun Allah Azza wa Jal. Lebih parah lagi ucapan yang semacam ini, barakallahu fikum, berakibat banyak umat manusia yang tidak insaf dari dosanya. Yang tidak tahu pada dari penyimpangan penyimpangan. Karena bangsa bukan terkait dengan dosa mereka. Semua gejala alam, semua fenomena alam. Tidak ada kemudian semangat untuk istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla, mohon ampun kepadanya, sadar akan semua kelakuan mereka. Tidak ada. Sedikit pun dari sangkut pautkan dengan masalah itu. Barakallahu fiikum. Tindakan-tindakan mereka ini fanatina azabumullah yang menyebabkan umat manusia mereka tidak mengambil ibrah besar dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang dikirimkan kepada mereka. Allah mengatakan walu khawifuhum wa fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Kami takut-takuti mereka dengan ayat-ayat kami, ternyata tidaklah menambah mereka semua kecuali tughyanan kabira, semena-mena melampaui batas yang lebih besar.
Kenapa?
Ya, dikarenakan manusia tadi itu tidak mau insaf dan yang kedua mengada. Ada pihak-pihak yang membuat mereka merasa apa dari makar Allah.
Jangan
biasa.
Jangan biasa.
Allahul Musta'an. Padahal di mana bina azadullah, kita semua adalah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dikirimkan kepada hamba-hambanya untuk takwi, menakut-takuti hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dengan hukumannya, supaya mereka semuanya kembali kepada Allah, bersifat kepada Allah, taubat, inabah, beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan semua dosa-dosa yang ada pada mereka selama ini. Wama nursilu bil ayati illa takwifa. Dan tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuatan kami, illa takwifa, melainkan untuk menakut-nakuti hamba-hamba kami. Alakul hadir nanti nazarumullah. Khulasanya adalah bahwasanya semua peristiwa-peristiwa di atas dikatakan sebagai ayatun min ayatillah, satu tanda dari tanda-tanda kekuatan Allah Azza wa Jalla, bukan hawadits tabiiyah, bukan kejadian alami atau fenomena alam atau hal-hal yang banyak gejala alam biasa. Bukan, itu merupakan tanda-tanda kekuatan Allah Azza wa Jalla, dan sebab utamanya adalah dikarenakan kezaliman orang-orang di dalamnya, penyimpangan mereka, kefasikan mereka, dosa mereka, bahkan kufur syirik yang mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah.
Ikhwan fil iman, jazakumullah.
Hal penting yang mungkin kita tambahkan di sini sebagai tambahan ilmu ialah terkait dengan masalah kapan kita bisa menilai sesuatu itu merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kapan sesuatu itu dianggap sebagai musibah? Kapan dianggap sebagai sebuah bala, cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini ada tiga istilah. Yang pertama bala, yang kedua musibah, yang ketiga hukumah. Beri tambahkan supaya semakin menambah ilmu kita dalam bab ini, kita bisa menilai ini bala, ini musibah, ini hukumah. Ikhwanina azzakumullah, yang namanya al-bala ini lafaz yang umum, mengandung makna al-imtihan wal-ikhtibar, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bala ini pasti akan menimpa semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala terkecuali Nabi, Rasul, selain Nabi, selain Rasul yang bertakwa, yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang saleh, yang saleh, yang muslim, yang kafir, semuanya pasti akan mendapatkan yang namanya bala, ujian, cobaan dari Allah Azza wa Jalla pada kehidupannya. Dikarenakan yang namanya bala, maknanya adalah imtihan. Imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya bala itu meliputi bala'ul syar wa bala'ul bil khair. Yang namanya bala terkadang bala'ul bil khair, diuji dengan kebaikan. Atau bala'ul bil syarra, ujian, cobaan dalam bentuk perkara yang lapang, yang menyenangkan. Dikasih rezeki, harta yang melimpah, kesehatan, mudah dalam mencari maisyah. Semua perkara yang baik, semua perkara yang hasanah, semua perkara yang sarra yang menyenangkan. Dikatakan bala diuji dengan kenikmatan. Ada kalanya bala'un bisyarr, bala ujian dengan perkara kejelekan atau sayyi'ah, perkara yang kurang bagus, atau barak, perkara yang sempit yang menyedihkan. Semuanya namanya apa? Namanya bala. Semua namanya bala. Dan pasti akan menimpa semua pihak tanpa terkecuali. Semuanya pasti akan dikasih balak oleh Allah Azza wa Jal. Imma bil khair wa imma bil syar. Mungkin balaknya perkara yang kebaikan, atau balaknya terkait dengan perkara yang kejahatan. Antum dapat nikmat azab bala bil khair. Antum dapat yang namanya perkara kejahatan, bala bil syar kejahatan. Barakallahu fikum. Ini menimpa masing-masing pihak. Bahkan ini menimpa para anbiya wal mursalin. Dalam pandangan Islam, kepada Nabi Nazarumullah, semakin besar balaknya, semakin dahsyat balak yang menimpa seseorang, maka semakin besar pahalanya ketika dia bisa menyikapinya dengan baik. Di dalam hadis dalam Sunan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, kata Rasulullah SAW, inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Besarnya pahala disertai dengan besarnya bala, ujian. Wa inna Allah ta'ala idha hadha qawman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika mencintai suatu kaum, Allah pasti akan berikan bala kepada mereka. Barakallahu. Ini bala. Dan yang paling keras balaknya adalah para anbiya wal mursalin. Asyadun nasi bala'an al-anbiya kumman amthal fal-abdan. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling keras mendapatkan balak dari Allah Azza wa Jal adalah para anbiya. Kemudian yang setelah mereka, kemudian setelah mereka dari orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Ada balak. Barakallahu fikum. Seorang muslim akan menyikapinya dengan sikap yang benar. Dikasih balak dalam bentuk kenikmatan, apa sikapnya? Syukur. Dikasih balak dalam bentuk perkara yang jelek, apa sikapnya? Sabar. Itu hanya untuk mukmin. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu wa arwah, kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Sangat menakjubkan urusannya seorang mukmin. Semua urusan dia baik, dan itu hanya seorang mukmin. Ketika ditimpa yang menyenangkan, syukur, itu baik bagi dia. Ditimpa perkara yang menyengsarakan, yang menyakitkan, dia sabar, itu baik bagi dia. Sehingga ketika disikapi demikian, maka akan semakin besar balanya, semakin naik imannya, semakin naik takwanya, semakin besar balanya, semakin besar balanya. Barakallahu. Faham ya? Ini menimpa siapa saja, nggak mungkin terelakkan. Maka yang diturut sikap syar'inya barakallahu, harus sabar ketika diuji dengan kesulitan, syukur ketika diuji dengan kebaikan barakallahu. Baik. Sebuah bala tadi ketika bentuknya bala'un bisyar. Ya, ketika bentuknya itu bala dengan kejelekan-kejelekan, itu disebut dengan yang namanya musibah. Disebut dengan yang namanya kan? Namanya musibah. Jadi kalau dikatakan musibah, itu pasti terkait dengan perkara yang tidak menyenangkan. Tidak ada orang barakallahu fikum mendapatkan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak dari Allah Azza wa Jalla mengatakan musibah. Masya Allah, untung saya besar musibah. Tidak ada yang mengatakan begitu. Nikmat dari Allah ya. Nikmat min Allah, alhamdulillah. Apa itu? Untuk besar. Tapi saya transaksi mas. Cair langsung. Niat miliun. Pak, 100 juta. Sekarang tambah. atau mengatakan musibah, musibah, atau mengatakan nikmah, nikmah, dikatakan nikmah, nikmah. Tapi itu ujian, namanya diuji dengan kebaikan, syukur atau tidak.
Sehingga balaun syar, ujian dalam bentuk perkara syar, perkara sayyi'ah yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang menyedihkan, itu disebut dengan musibah. Dikatakan bala, juga dikatakan musibah. Kalau dikatakan bala, namanya balaun syar. Kalau dikatakan musibah, musibah.
Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ini kata-kata balanya, balak dalam kebaikan atau dalam kejelekan? Kejelekan. Kami sungguh, akan menguji mereka untuk berikan balak kepada mereka dengan tinggi rasa takut, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Maka berita berkebir bagi yang sabar. Ini balak dengan kebaikan atau dalam kejelekan? Kejelekan pada pandangan hamba Allah. Maka kata-kata bala di sini disebut dengan musibah. Makanya Allah mengatakan di akhir, wa basyiris sabirin. Jadi kabar gembira bagi yang dikasih musibah, sikap yang benar adalah sabar. Maka musibah itu selalu berkaitan dengan yang namanya perkara-perkara yang tidak mengenakan Bani Adam. Yang dianggap jelek oleh Bani Adam. Ada namanya musibah. Dan macam-macam. Takut musibah, kelaparan musibah, bangkrut musibah, tinggal mati seorang musibah, gagal panen musibah. Semua perkara yang ada sakit musibah. Atau perkara yang tidak mengenakan yang dianggap kurang baik, kurang bagus dari Bani Adam, ada musibah. Baik, itu ujian dari Allah disebut dengan balaun syar, namanya musibah. Barakallahu. Hai, apakah musibah itu pasti dikatakan sebuah dosa? Apakah musibah itu pasti dikatakan sebuah dosa? Musibah itu apakah pasti jika ada sebuah dosa? Karena dosa atau bukan? Karena dosa. Jadi karena musibah dosa poin. Karena dosa juga. Nah, begini, saya mau tanya kepada anda, apakah pernah para anbiya wal mursalin mendapatkan sebuah musibah? Kalau musibah kan cobaan, jangan perkara yang menyenangkan. Apakah mereka tertimpa musibah?
Musibah.
Apakah dikarenakan dosa? Ayo. Kenapa ini?
Lah iya, kalau dibahas ujian umum.
Kan itu, ada ujian dengan perkara yang baik, ada ya. Nah, kalian lihat di sini, ujian dengan perkara yang tidak bagus, namanya apa?
Musibah.
Kalian gini ya, akan langsung dibahasakan musibah. Apakah pernah para anbiya wal mursalin mendapatkan musibah? Siapanya?
Pernah.
Apakah dikarenakan dosa mereka?
Para nabi yang berusaha masuk ya di nabi lagi, rasul ya masuk dijaga dari kesalahan ya.
Berarti bukan karena sebuah dosa. Nah gitu ya, musibah itu akibatnya banyak. Bagaimana cara mengetahuinya? Diketahui dari kondisi masing-masing kita orang.
Barakallahu fikum.
Kalau orangnya ini dikenal dengan kesolehannya, ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla, atau diambil seorang Nabi, seorang Rasul, atau orang yang saleh bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendapatkan sebuah musibah. Ini untuk dua keadaan, bukan dosa, tapi untuk dua fungsi, dua keadaan. Yang pertama, fungsinya yang pertama ialah barakallahu fikum untuk takfir sayyi'at, menghapuskan dosa. Ini terlalu banyak hawa panas.
Jadi coba dinyalakan dulu. Tapi banyak-banyak.
Prosesnya ini telur. Iya. Telur, panas ya.
Kayaknya banyak hawa panas ya. Datang bawa hawa panas.
Masya Allah. Dan ya, pertanyaan ya. Ayo. Fungsi yang pertama adalah untuk apa ini? Takfir sayyi'at, untuk menghapuskan dosa. Ini disebutkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Terus menerus bala'i, jadi dimanakan dengan musibah, dikarenakan perkara yang mengenakan. Terus menerus balak ini, musibah ini menimpa seorang mukmin dan mukminah, kadang pada dirinya, pada anaknya, pada harta bendanya, hingga dia nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Artinya apa? Terhapuskan dengan berbagai macam musibah-musibah yang menimpa dia. Itu seorang mukmin. Artinya mukmin wal dengan dengan iman, bukan karena dosa, tapi untuk menghapuskan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, juga sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, beliau mengatakan dalam sabdanya, ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. Tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa muslim, baik dalam bentuk letih capek atau sakit atau gundah-gulanan atau sebuah kesulitan atau gangguan-gangguan, rintangan-rintangan atau kesedihan hingga duri yang menancap kakinya, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa-dosanya dengan itu. Ini benar gak mengenakan ya, orang suapai, letih, enak apa gak enak, orang sakit, semuanya gak ada yang enak. Maka dikatakan sebagai musibah. Bagi orang muslim yang mukmin, yang dikenal dengan keimanan dia, kesolehan dia, ini sebagai takfirul khotanya, menghapuskan dosa. Tapi yang namanya orang mukmin pasti menyikapinya dengan sabar. Ada apa? Takfirul sisa. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua ialah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan pahala dari Allah Azza wa Jalla, menaikkan, mengangkat martabat seorang hamba tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, namanya rafu' darajat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda,
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu fihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan timpakan musibah kepada dia. Nah, ini Allah kehendaki kebaikannya. Kata-kata khairan itu umum, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Dikasih musibah. Dengan musibah itu dia bersabar. Dengan musibah itu dia ridha dengan takdirnya Allah azza wajalla. Maka mendapatkan kebaikan yang begitu banyak dengan iman yang ada pada mereka dan sabar yang ada pada mereka. Ini untuk yang mukmin, untuk yang mukmin dia raful darajat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla qala." Sesungguhnya azza wa jalla Allah azza wa mengatakan berfirman, "Idza batalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabara awwaqtuhu min huma al-jannah." Allah berfirman, apabila aku memberikan bala, cobaan, ujian kepada hambaku dengan diambil kedua yang dia cintai, kedua matanya, entah itu buta, entah itu kafir, perjinisannya, fasabar, kemudian dia bersabar, maka Allah mengatakan, aku akan janjikan untuk dia jannah. Aku akan janjikan untuk dia jannah, sehingga dia dua matanya lagi. Itu meraih kebaikan dan meraih jannah. Ini kalau orangnya mukmin bertakwa kepada Allah yang saleh, dikenal itu. Maka musibah yang menimpa dia akan dia sikapi dengan sabar. Dengan sabar itulah maka dia akan mendapatkan semua kebaikan. Terhapus semua dosa dia sampai berjumpa dengan Allah tanpa dosa dan mendapatkan kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat dan jannah dari Allah. Ini yang mukmin. Iman ya, bukan karena dosa, justru menghapus dosa, mengangkat yang namanya martabat mereka barakallahu fiik. Inilah orang itu semakin tinggi imannya, semakin tinggi takwanya, semakin besar musibah yang menimpa. Allah akan memberikan bala musibah kepada mereka. Semakin sabar, diuji lagi dengan yang lebih berat lagi. Sabar lagi, diuji lagi dengan yang berat lagi. Terus demikian. Dan fungsinya, pengampunan dosa. Jadi, meninggal dunia tanpa ada dosa. Paham yang namanya musibah. Ada kalanya musibah itu karena sebab dosa. Nah, ini yang pertama pada seseorang yang dikenal selama ini sebagai orang yang fasik, orang yang fasik, orang yang fasik yang fasik, ahli maksiat, bahkan orang yang menyimpang yang sesat, atau bahkan orang yang musyrik yang kafir, mendapatkan yang namanya musibah dikarenakan dosa yang dia lakukan. Yang namanya musibah itu dihadapin sebuah musibah diakibatkan karena sebuah dosa. Inilah yang disebut dengan uqubah. Inilah yang disebut dengan uqubah, hukuman. Yani yang namanya uqubah itu adalah musibah itu dihadapin. Sebuah musibah perkara yang mengenakan dengan sebab dosa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kalian itu semua dengan sebab dosa kalian. Musibah ketika dikaitkan dengan dosa adalah hukuman dari Allah. "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina." Setiap ayat yang kita bacakan di atas, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman-hukuman kepada kaum-kaum sebelum kita, itu semua dikatakan kefasikan mereka, dosa mereka. Itu namanya hukuman, musibah itu tidak pasti tidak mengenakan kepada umumnya. Hah?
perkara yang menyenangkan pada umumnya dan dikarenakan sebuah dosa. Nah ini terkadang menimpa seorang muslim, seorang muslim yang
ya namanya muslim gak maksum kan, ya orangnya umumnya dia bagus, umumnya dia baik,
bagus. Jadi namanya manusia, laki error, laki hang, laki trouble, laki putur, berbuat dosa. Berbuat dosa. Ada kalanya dikasih hukuman oleh Allah Azza wa Jal dengan hukuman-hukuman daripada. Di dalam hadis dari sahabat yang mulia Tsauban radhiyallahu anhu wa ardhah, kata Rasulullah SAW, innal abda la yuhramu rizqa idan bin yusifu. Sesungguhnya seorang hamba itu terkadang diharamkan rezeki atas dia dengan sebab dosa yang dia lakukan.
Hukumannya setimpal.
Dosa akhirnya macet usahan. Ya salah Allah, prosok ya semangat beribadah, macet mana ya Allah. Ya ini malu wasi. Cek, pasti ada yang error pada diri Anda. Nah, namun sekali lagi, manusia tidak masuk lagi putur berbuat dosa. Setelah itu planning usaha gagal. Wah ini peringatan dari Allah itu. Ini peringatan dosa saya. Hampir dikasih hukuman yang tidak berkati dosa. Jangan batas dosanya masing-masing. Dipaham ya?
Hukuman tadi itu masing-masing. Kalau mau diklasifikasi ada dua macam. Ada uqubatun khasah, ada hukuman-hukuman dari Allah yang khusus sifatnya.
Ini hukuman untuk person-person hamba yang berdosa. Kalian, hukuman untuk person-person hamba yang berdosa. Untuk per orang. Untuk per orang. Yang terkadang hukumannya ringan bagi dia, terkadang berat. Tergantung kadar dosa.
Kalau hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang saleh pada umumnya, terus error, dia dikasih peringatan-peringatan dari banyak sisi yang dia bisa menangkapnya, sehingga dia banyak bertobat kepada Allah.
Tadi jadarnya, hartanya macet, usaha dia error, urusan dia jadi susah, sulit banget. Istrinya error, anaknya error, kendaraannya error.
Itu semuanya bukan dalam riwayat.
Itu semua pasti dikatakan dosa.
Ya alhamdulillah masih terjadi yang banyak seperti itu.
Itu orang yang saya. Saya pernah mengatakan saya mengenali. Ini untuk sebagian sama. Saya mengenali, mengetahui itu saya lakukan itu dari para istri dan anak-anakku. Ini biasa nih enak kafe, berusia cio. Orang banyak perlu sangar gitu. Ini apa ni? Tahu-tahu istri satu ini berusia cio. Saya tak pernah paham.
Saya pernah berdosa.
Ada yang nak berusia cio tu?
Anak itu pernah kalau kafe jatuh
berbelas ni. Biasanya nurut tahu-tahu kok. Jadi bandar berkait gini.
Dosanya.
Paham jadi evaluasi. Biasanya apa urusannya kok susah ini ya, supaya banyak sekali hambatan-hambatan yang tangan-tangan kok supek kabeh ini tanya saat ada dosa saya langsung dia bertaubat istighfar kepada Allah. Itu hukuman peringatan dari Allah dan putus langsung kalau muslim langsung dia sadar.
Ada pula hukuman khusus tadi
itu bagi orang yang dikenal dengan kefasikannya, dengan kefajirannya, dengan maksiatnya dia kepada Allah. Nah, sadar-sadar jauh lalai dari Allah Subhanahu Wataala. Kehidupan dia berat. Harum. Nah, seperti ini. Ketika mendapatkan sebuah hukuman dari Allah, sebuah musibah yang mengenakan, itu hukuman dari Allah. Nah, lagi sama selingkuhannya, lagi asik sama selingkuhannya, dosa apa dosa?
Selingkuhan loh ya, bukan selingkuh tua loh ya,
dosa apa dosa? Oh saya, haram ya,
Ternyata Allah musta'an, dia mengalami kecelakaan yang mengenaskan. Masya Allah, di luar nalarnya manusia. Lu, tengok anak lain tu. Lu, betul ayu, sokui. Bukan istrinya, siapa ini? Sebelumnya pengalaman ternyata sebelumnya main ini dan segala macamnya merusak dengan hari hukuman, peringatan hukuman dari Allah yang kepada dia jika ada sebuah dosa yang dilakukan. Barulah hati-hati. Ini persoal namanya hukuman itu khasfah, tergantung kadar dosa dari orang yang
lebih membahayakan itu adalah yang kedua. Hukuman amah, hukuman yang umum, yang merata, yang menimpa banyak pihak. Ini adalah hukuman Allah Azza wa Jalla pada sebuah qaryah, sebuah desa, sebuah tempat, sebuah wilayah, sebuah daerah. Ketika barakallahu fikum terlalu banyak dosa-dosa pada mereka, kemungkaran pada mereka, kefasikan pada mereka terlalu banyak, dan sering-seringkan fatalnya.
Ketika sudah merata, sudah merebak di mana-mana, sudah semakin fatal, sangat jauh dari Allah Azza wa Jal, datanglah hukuman Allah Azza wa Jal dengan hukuman yang sangat membinasakan tadi. Gempa, tsunami, erupsi, gunung, banjir bandang, segala macam yang memberikan aurat. Itu yang menimpa kaum-kaum sebelum kita dan yang menimpa sebagian pihak yang fasik kepada Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan musibah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Musibah besar dalam bentuk itu semuanya dengan suatu dosa mereka. Jadi hukuman itu maaf. Bahayanya tidak hanya menimpa orang-orang fasiknya, tidak hanya menimpa orang-orang fajirnya, tapi menimpa semua yang di sekitarnya. Kena imbas dan dampak imbas daripada hukuman Allah dari para Allah. Naudzubillah ini. Di juga dalam hadis, salah seorang ummahatul mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita semua akan binasa dalam keadaan tengah-tengah kita masih ada orang-orang saleh? Anahliku wa fina salihun, apakah kami semua akan binasa ya Allah Rasul pada tengah-tengah kami masih ada orang saleh? Dia mengatakan na'am, ya. Idza kathura al-khabath, idza kathura al-khabath, ya, ketika al-khabath, kebusukan, kekejian, maksiat merata banyak. Dikatakan khubuth itu bukan semata-mata maksiat, sudah sangat fatal, sangat kecil, sangat susuk, tergur, banyak merata di mana-mana. Maka yang binasa bukan hanya mereka saja, tapi juga yang lain banyak terkena imbas. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan. Takutlah sebuah fitnah, ujian dari Allah Azza wa Jalla yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di kalangan kamu. Kenapa? Idza kafara Allahu musta'an. Dan itu yang terjadi di mana-mana ketika muncul peristiwa besar tadi, pasti di situ ada kefasikan, ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada kefajiran, ada penyimpangan, ada kesyirikan, kekufuran. Dan di situ di sekitarnya ada orang-orang yang tidak ikut-ikutan, yang bukan terbuat dari mereka, terkena imbasnya. Itu dampak negatif sebuah hukuman apa. Dan masing-masing akan dibangkitkan dengan niatnya para pelaku yang terdampak ketika dia orang yang musyrik, orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, maka dibangkitkan dengan kondisi dia yang kufur, yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kondisinya itu adalah orang yang fasik, yang ahli maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dibangkitkan sebagai orang yang fasik, yang ahli maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terkena dampaknya dari orang yang saleh, bertakwa kepada Allah, orang yang saleh, orang yang bagus, maka itu merupakan musibah dari Allah Azza wa Jalla untuk menghapus dosanya atau untuk mengangkat martabatnya dia di sisi Allah Azza wa Jalla, dan akan dibangkitkan sebagai orang yang mukmin yang saleh bertakwa kepada Allah. Masing-masing akan dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Itu yang disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan nanti akan ada suatu pasukan yang akan menggempur Ka'bah. Pasukan yang akan menggempur Ka'bah. Tergambar dari sebuah baidah di sebuah tempat yang kosong, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada rumah di sana, maka yukhsan di awalin wa akhirin, kita gelamkan dalam perut bumi semua mereka kan, dari mulai awal sampai akhirnya mereka. Ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, kaifa yukhsan di awalin wa akhirin, bagaimana bisa dimasukkan dalam perut bumi mereka semua dari mulai awal sampai akhirnya? Wa fi aswaqihim wa man laysa minhum, pada di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang aswaq yang di pasar-pasar yang ikut serta di pasukan tadi, dan orang yang bukan termasuk golongan mereka, yang tahu menahu dengan pasukan tadi. Kenapa dikhotab dimasukkan dalam perut bumi mereka semua ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, akan dimasukkan dalam perut bumi semua mereka yang awal sampai akhirnya mereka, kemudian akan dibangkitkan dengan niatnya mereka. Karena sehingga ketika ada musibah besar, ada peristiwa besar, pada sebagian mereka itu iqam minallah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla karena kesyirikannya atau kufurnya atau karena kefasikan dan kemungkarannya. Sebagainya lagi dalam musibah dari Allah Azza wa Jalla untuk mengangkat martabat dia atau menghapus dosa-dosa, tergantung siapa yang terdampak pada peristiwa besar tadi. Barakallahu ini barakallahu terkait dengan perbedaan antara bala'un, musibatun, hukumah. Dan di sana ada sebuah hukumah, sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla yang bukan dalam bentuk perkara membinasakan, tetapi hukumahnya dengan hal-hal yang lain. Dan ini jauh lebih membahayakan dibandingkan dengan musibah atau hukumah, hukuman yang fisik. Di antaranya adalah hukumah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla dalam bentuk qaswatul qulub, dalam bentuk hati yang keras, ditutup mata hati mereka sehingga tidak bisa lagi memandang kebenaran. Ini yang berbahaya, hukuman dari Allah, sehingga dia di dunia ini dalam keadaan tersesat, dalam keadaan menyimpang, tapi dia tidak sadar. Ini berbahaya. Ada kerana pula barakallahu fikum, hukumannya dalam bentuk istidraj, dilulu, dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Istidraj, biarkan jika di kenikmatan, jika di kelemahan rezeki, jika di kehidupan dunia sangat melimpah, tapi semakin parah maksiatnya, semakin parah dosanya, maka itu merupakan ukubah dalam bentuk istidraj. Ketika nanti pada puncak kelalaian dia, puncak maksiatnya dia kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan hukum dia dengan sebuah hukuman yang begitu pedih, yang begitu mengerikan, yang dia tidak bisa bangkit dan lepas dari badannya. Menyakitkan. Allah. Itu namanya ukubah. Tapi bukan dalam bentuk hal-hal yang fisik yang membinasakan, tapi terbuka perkara yang lain seperti yang disebutkan tadi para profit. Ini yang ini lebih membahayakan lagi orang kenal. Dan juga para profit pun di sana ada sebuah musibah yang jauh lebih besar, lebih mengerikan dibandingkan dengan musibah-musibah fisik yang menimpa seorang hamba. Lebih mengerikan daripada harta yang utus, harta yang habis. Lebih mengerikan daripada rasa takut, rasa lapar. Lebih mengerikan daripada barang wahikum ditinggal mati oleh seseorang, kematian segala macam. Lebih mengerikan bahkan dengan adanya peristiwa yang besar tadi, gempa, tsunami dan yang lebih besar dan mengerikan daripada semuanya, yaitu ketika musibah tadi menimpa pada agama seseorang. nah, pada agama Allah. Itu yang disepakati semua para anbiya wal mursalin. Musibah paling besar yang musibah paling besar menimpa seorang hamba adalah musibah tu qalalat wal riwayah. Musibah dalam bentuk kesesatan dan penyimpangan.
Semua musibah yang dia rasakan, semua musibah yang menimpa dia ringan, kecil
dibandingkan dengan musibah pada agamanya yang membuat dia menyimpang atau sesat. Ini yang disepakati oleh semua para anbiya wal mursalin. Sebagaimana para wasiat,
kenikmatan Allah yang paling besar, yang paling agung bagi seorang hamba adalah nikmat taufik wal hidayah.
Nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah berislam dan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang muslim di atas sunnah al-haq. Nikmat yang paling besar, yang lain kecil. Yang paling nikmat ini. Maka musibah yang paling besar adalah musibah dulu riwayah muqalalah, penyimpangan dan kesesatan. Ini paling besar, jauh lebih besar daripada musibah-musibah yang menimpa dia pada hartanya, anaknya, atau yang lainnya, atau bencana-bencana yang datang begitu besar yang menimpa hamba-hamba Allah. Dikarenakan yang itu fisik, sementara yang terkait dengan masalah akidah dia, prinsip dia, manhaj dia, agama-agama dia, marabuat itu. Fisiknya sehat, tapi hatinya berpenyakit, hatinya menyimpang, hatinya sesat, ideologinya menyimpang. Allahumma musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika dibandingkan antara gempa yang dahsyat diiringi dengan khasam likuifaksi, diiringi dengan tsunami, ini memang mengerikan kan, sangat memilukan. Ini musuh besar. Dengan adanya pernyataan-pernyataan dari sebagian pihak yang mengatakan itu fenomena alam, itu tidak ada sangkut pautnya dengan dosa hamba, itu juga tidak ada sangkut pautnya dengan kuasanya Allah Azza wa Jalla. Besar mana musibah ini? Jawabannya lebih besar musibah yang kedua tadi. Pernyataan-pernyataan barakallahu fikum yang menunjukkan rusaknya keimanan, rusaknya akidah. Ini musibah yang paling besar, yang paling mengerikan. Orangnya sehat, orangnya tidak kena gempa, tapi akibat dia, keimanan dia kena gempa, penyimpangan dan kesesatan. Dia menyimpang tanpa dia sadari, sesat tanpa dia sadari, maka mungkin dia kufur tanpa dia sadari. Ini yang membahayakan para pelaku. Allahumma sa'an. Jadi di antara doa yang dipanjatkan oleh salafun salih, wala taj'al musibatana fi, dan janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu ya Allah pada agama kami. Yang adalah musibah yang paling besar, yang paling mengerikan, yang menimpa seorang. Ya, semuanya mengerikan, tapi yang lebih mengerikan terkait dengan akhir seseorang. Barakallahu.
Difahami soalnya, ini namanya bala, ini namanya musibah, ini namanya uqubah. Maka masing-masing kembali kepada kita. Cek barakallahu. Ketika kita tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, cek. Sayyid, maka kita akan mendapati kalau pada kita seringkalinya ada error dan hack pada diri kita masing-masing. Maka cara menanganinya, kita harus bertaubat bersifat kepada Allah Subhanahu Wataala, harus rujuk inabah kembali kepada Allah Subhanahu Wataala, memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala, meningkatkan takwa kita kepada Allah, mengakui semua dosa kita, semua kesalahan kita, perbaiki diri, dan jadilah upaya yang sudah dilaksanakan adalah kita berupaya untuk menegakkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Prinsip amal dari mukar, dikarenakan prinsip inilah yang bisa meredam hukuman dari Allah Azza wa Jalla, meredam akan azab dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Nah, siapa lagi? Masya Allah. Barakallahu. Ini hadirin hadirumullah, perbedaan antara bala'un wa musibatun wa uqubah. Gitu ya. Bala'un wa musibatun wa uqubah.
Ia juga perlu diingatkan di sini terkait dengan penyikapannya. Kalau penyikapannya, kalau itu sebuah balak, tergantung balaknya. Kalau balakun bil khair, penyikapannya apa ya bang? Syukur nikmat. Kalau balakun bil syar, namanya musibah, apa penyikapannya? Sabar. As-sabr alal mahfaz. Ahsan. Ketika itu merupakan musibah atau dzambi, musibah dikarenakan sebuah dosa, namanya uqubah. Apa penyikapannya? Penyikapannya di samping sabar, di samping apa namanya iman kepada takdir Allah Azza Wajalla, juga harus bertaubat, istighfar kepada Allah Azza Wajalla, inabah kepada Allah Azza Wajalla. Dan terkait dengan yang lain, ada upaya-upaya menegakkan amar ma'ruf munkar, menyebarkan dakwah yang hak kepada semua masyarakat supaya mereka diperbaiki akidahnya, sebagai akhlaknya, sebagai ibadahnya, segala macamnya dengan dakwah ya Allah.